Icoane ale iubirii. Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu.
Nu se înfiripă nor fără adiere de vânt și nu se naște patimă fără gând. Marcu Ascetul. Despre legea duhovnicească în 200 de capete. Filocalia, volumul 1. Bun găsit, stimați ascultători, vă spune Hadrian Conțiu de la microfonul Radio Renașterea. Am detaliat în emisiunile precedente, în cadrul discuțiilor noastre legate de lucrarea sau înfăptuirea tămăduirii prin iubire, aspecte privind procesul tămăduirii și lucrarea terapeutică duhovnicească în scrierile unor teologi contemporani bazate pe tradiția patristică, convertirea lăuntrică sau reîntoarcerea omului spre Dumnezeu, praxisul, adică practica sau făptuirea, adevărată metodă terapeutică, tămăduirea puterilor sufletești fundamentale prin lucrarea sau înfăptuirea într-o iubire a virtuților generice, respectiv, în ultimele două emisiuni, lucrarea terapeutică plină de iubire a Părintelui Duhovnicesc. Astăzi vom continua discuția noastră despre procesul tămăduirii omului sau dobândirea sănătății în Hristos, aplecându-ne asupra luptei cu gândurile și dobândirea isihiei. Lupta cu gândurile ocupă un loc central în cadrul lucrării de tămăduire a bolilor sufletului și de redobândirea sănătății. Ferirea de fapte rele și depăcătuirea cu lucrul este doar o primă treaptă în urcușul duhovnicesc al unei persoane, o a doua fiind îndepărtarea de gândurile rele, pentru a se feri de păcatul cu gândul, după cum ne învață Sfântul Maxim Mărturisitorul în a doua sută a capetelor despre dragoste, Filocalia, volumul 2, dar și Sfântul Simeon Neoteolog, în cele 225 de capete teologice și practice, Filocalia, volumul 6. Prin urmare, dacă omul vrea să se lepede cu totul de păcate, fie ele făptuite sau numai cugetate, are mai întâi de luptat cu gândurile, fiindcă atâta timp cât stăruie gândurile rele, ele vor naște fapte rele, fiindcă patimile își au rădăcina în gânduri. Nu se înfiripă nor fără adiere de vânt și nu se naște patimă fără gând, spune Marcu Ascetul în Despre legea duhovnicească în 200 de capete, Filocalia, volumul 1. De asemenea, un gând care zăbovește arată împătimirea omului, iar dacă e alungat repede, arată război și împotrivire, ne învață același Marcu Ascetul despre cei ce își închipuie că se îndreptățesc din fapte, în Filocalia, volumul 1. Gândurile sunt sugestii raționale combinate cu stimuli și imaginile corespunzătoare, aduse înăuntru fie prin vedere, fie prin auzire, fie prin amândouă, adică imagini și stimulări care întruchipează enunțurile corespunzătoare. Citim în cartea Mitropolitului Heroteos Vlahos, Boala și tămăduirea sufletului în tradiția ortodoxă. Gândul este o sugestie care se poate transforma în păcat. De aceea, purtarea de grijă duhovnicească a recomandat dintotdeauna lupta ca soluție a menținerii libertății omului. Această luptă cu gândurile, în toate fazele ei, este strâns legată de relația iubitoare dintre părinte duhovnicesc și fiu, începutul ei constând în arătarea gândurilor. Un rol de căpetenie în cadrul relației de încredere bazată pe credință, dar mai ales pe iubire, citim asta la Sfântul Ioan Scărarul, în Cuvântul către păstori, Filocalia, volumul 9, iubire care se stabilește între fiul și părintele duhovnicesc și al tămăduirii sufletești care se lucrează prin mijlocirea acestei legături, îl are așadar ceea ce în literatura duhovnicească este numit arătarea gândurilor. Această practică nu este neapărat sinonimă cu spovedania, neavând un caracter sacramental, deci ea nu se face obligatoriu în fața unui preot, ci a unui părinte duhovnicesc, care poate să fie sau să nu fie preot. Am discutat, dacă vă amintiți, în emisiunile precedente în care am discutat și am detaliat sintagma de părinte duhovnicesc și calitățile, respectiv îndatoririle pe care acesta trebuie să le îndeplinească. Dacă în cadrul spovedaniei penitentul își mărturisește păcatele înaintea lui Dumnezeu și primește prin mijlocirea preotului dezlegarea lor, prin arătarea gândurilor, adică a tuturor cugetelor, ideilor, pornirilor, înclinărilor, frământărilor lăuntrice, care nu sunt toate păcătoase, îi facilitează accesul părintelui duhovnicesc în lăuntrul său pentru a-i cunoaște profunzimile de unde răsar sau pot răsări închipuirile și gândurile pătimașe, pentru a-i cunoaște starea sau așezarea sa lăuntrică, iar acesta să-i poată oferi cele mai potrivite sfaturi și îndemnuri pentru ca fiul să înainteze pe calea tămăduirii și a mântuirii. Această metodă ar putea să sugereze o apropiere, chiar dacă parțială, de psihoterapie. Mitropolitul Hieroteos Vlahos, în Boala și tămăduirea sufletului în tradiția ortodoxă, precizează însă că, spre deosebire de psiholog, care se bazează pe o viziune antropocentrică asupra omului și a vieții sale, urmărind o echilibrare psihologică a persoanei, considerând boala ca o consecință a experiențelor traumatizante din trecut, așa numitele experiențe reprimate, părintele duhovnicesc are drept scop îndumnezeirea omului, folosind cuvântul cel veșnic al lui Dumnezeu, care s-a descoperit prorocilor, apostolilor și sfinților. Știind bine că nu este vorba doar de amintiri și experiențe reprimate înmagazinate în subconștient, ci de o energie anume a sufletului, care este bolnavă, mintea, ochiul sufletului. Dacă psihologia folosește metoda întrebării și ascultării, încercând să-l conștientizeze pe om de problema sa și să-l maturizeze psihologic, părintele duhovnicesc localizează problema, întunecarea minții și cele care derivă din ea, închipuirile, gândurile și așa mai departe, și încearcă, folosind metoda ortodoxă de curățire și luminare, să-l conducă pe fiul la vederea lui Dumnezeu. Arătarea gândurilor față de părintele duhovnicesc nu reprezintă în tradiția patristic-ortodoxă o rememorare în detaliu a trecutului personal, care poate să fie vătămătoare. Marco Ascetu spune foarte clar în despre cei ce își închipuie că se îndreptățesc din fapte, Filocalia, volumul 1, păcatele de odinioară pomenite special după chipul lor, vatămă pe cel cu bună nădejde, căci dacă îi apar în cuget, însoțite de întristare, îl desfac de nădejde, iar dacă îi se zugrăvesc fără întristare, își întipăresc din nou vechea întinăciune. Dacă vrei să aduci lui Dumnezeu mărturisire fără osândă, nu pomeni special după chipurile lor greșelile, ci rabdă cu bărbăție urmările lor. Ci gândurile care se destăinuie sunt cele din prezent, cele care se repetă, care revin mereu, care sălășluiesc în suflet, războindu-l neîncetat, tulburându-l și neliniștindu-l. În acest sens, Sfântul Ioan de Gaza îl sfătuiește pe unul dintre cei care i s-au adresat: frate, nu trebuie să se întrebe despre toate gândurile ce se ivesc, căci unele sunt trecătoare, ci numai despre cele ce stăruie și războiesc pe om. A se vedea sfinții Varsanufie și Ioan, scrisori duhovnicești, în Filocalia, volumul 11. Jean-Claude Larcher, în Terapeutica bolilor spirituale, arată că Termenul grecesc, exagoresis, are o sferă mai largă decât expresia arătarea gândurilor, prin care se traduce de obicei în alte limbi, însemnând destăinuirea oricărui gând care tulbură, a oricărei stări neobișnuite, a îndoielilor, neliniștilor, frământărilor sufletești. Modalitățile practice de arătare a gândurilor sunt extrem de felurite, depinzând de frecvența gândurilor, de starea lăuntrică a celui care urmează să se destăinuie și de posibilitatea concretă de întâlnire cu părintele duhovnicesc. În unele mănăstiri sunt fixate chiar ore anume pentru aceasta. Unii părinți învață că arătarea gândurilor se face în fiecare zi sau în fiecare ceas, iar alții de nenumărate ori în timpul aceleași zile. Această practică presupunând multă trezvie și atenție la stările și mișcările sufletului. Lucrarea terapeutică a părintului duhovnicesc, legată de arătarea sau descoperirea gândurilor, se exercită pe de o parte prin ascultarea plină de bunăvoință și răbdare a celui care își deschide sufletul înaintea lui, prin mângâierea și îmbărbătarea lui, prin asumarea neputinților acestuia și prin rugăciune stăruitoare deisis pentru el. Sfinții părinți arată adeseori că părintele duhovnicesc este mijlocitor către Dumnezeu pentru fiul său, tămăduirea fiind dată prin harul lui Dumnezeu. Sfântul Varsanufie i-a răspuns unui frate care întreba despre gândurile sale: iar gândul care zăbovește în tine și te războiește, spune-i lui Ava al tău și acela te va lecui pe tine prin Dumnezeu. Sfinții Varsanufie și Ioan, scrisori duhovnicești, Filocalia, volumul 11. Iar pe de altă parte, prin ascultarea fiului față de părintele duhovnicesc, în conformitate cu îndemnul Sfântului Apostol Pavel, ascultați de mai marii voștri și supuneți-vă lor, că ei priveghează pentru sufletele voastre ca unii ce au să dea seama de ele. Epistola către Evrei, capitolul 13, versetul 17. Ascultarea fiind deseori prezentată în literatura patristică ca o cale nerătăcită spre tămăduirea sufletească și spre mântuire. Fă ce ți se spune și te vei mântui în numele lui Dumnezeu, îi spune aceluiași frate Sfântul Varsanufie. O cale pe care Domnul însuși ne-a arătat-o, făcându-se ascultător Tatălui până la moarte și încă moarte pe cruce, cum citim în Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 2, versetul 8. O doctorie tămăduitoare. Am văzut odată pe un bolnav, spune Sfântul Ioan Scărarul, un bolnav bând pentru curățirea întinăciunii doftoria ascultării și miștându-se și umblând și nedormitând, iar altă dată pe altul cu ochiul sufletului bolnav, liniștindu-se și petrecând în tăcere. Sfântul Ioan Scărarul, Scara Dumnezeescului Urcuș, Filocalia, volumul 9. Prin boala ochiului sufletului se înțelege de obicei împătimirea minții prin gânduri, o premisă sigură a dobândirii celor mai înalte stări ale vieții duhovnicești, fiind această doctorie tămăduitoare de care vorbesc Sfinții Părinți. Înainte de toate, sfătuiesc Sfinții Calist și Ignatie și Santopol, metoda sau cele 100 de capete, Filocalia, volumul 8. Alegeți după lepădarea de plină, potrivit cuvântului sfânt, ascultarea neprefăcută și desăvârșită. Adică caută cu toată silința să afli un povățuitor și un dascăl neamăgitor. Să fie neamăgitor prin mărturia ce o are pentru cele ce le spune în Sfintele Scripturi și să arate că e purtător de Duh prin viețuirea care consumă cuvintele. Să fie înalt la înțelegere, smerit la cugetare și blând în toate purtările. Să spună cuvintele predanii dumnezești ca un învățător, asemenea lui Hristos, iar aflându-l pe acesta și lipindu-te cu toată ființa de el, ca un fiu iubitor de părinte adevărat, rămâi întreg în atârnare de poruncile lui socotindu-l ca pe Hristos însuși, ca unul ce privește la acela și nu la om, alungând departe de tine toată necredința și toată îndoiala, ca și toată părerea de sine și plăcerea voinței tale. Și mergi pe urmele dascălului cu simplitate și fără ispitire, făcându-ți conștiința ca o oglindă care arată în sine cu limpezire de plină pe povățuitorul, prin ascultarea desăvârșită și fără alegere a lui. Am încheiat citatul. Aceiași sfinți, Calist și Ignatie Xantopol, Metoda sau cele 100 de capete, Filocalia, volumul 8, arată care sunt cele 5 virtuți pe care trebuie să le păzească cel ce vrea să fie cu adevărat ascultător și prin care va dobândi tămăduirea și fericirea dreptilor. Credința curată și nefățarnică față de întâi stătătorul său, slujirea adevărului în faptă, în cuvânt și în mărturisirea sinceră a gândurilor, tăierea nesilită a voii proprii, neîmpotrivirea în cuvânt și neceartă. Sfântul Apostol Pavel le scrie corintenilor, dacă îi se pare cuiva că pentru asta trebuie să se certe, noi nu avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 16. Precum și sinceritatea sau mărturisirea amănunțită și sinceră. Din ascultare se naște smerenia, care este una dintre virtuțile fundamentale, ușă a Harului Dumnezeiesc. Din smerenie, dreapta socoteală. Din dreapta socoteală, pătrunderea. Iar din aceasta, vederea înainte. Și oare cine nu va alerga pe acest drum al ascultării, văzând înaintea lui bunătățile ce îi se pregătesc? Se întreabă Sfântul Ioan Scărarul, în scara Dumnezeiescului Urcuș, Filocalia, volumul 9. De asemenea, prin ascultare, omul poate dobândi negrija duhovnicească, adică desăvârșita lipsă de grijă față de cele ale lumii, ceea ce este sinonim cu înstrăinarea de lume și alipirea de Dumnezeu, și poate dobândi pacea inimii, care este rodul liniștirii sau isihiei, Sfinții Calist și Ignatie Xantopol, Metoda sau cele 100 de capete, Filocalia, volumul 8. Arătarea gândurilor unui părinte duhovnicesc nu constituie un scop în sine, nu determină de îndată tămăduirea, roadele ei arătându-se treptat. Mărturisirea deasă și repetată față de părintele duhovnicesc, atât în cadrul tainei spovedaniei, cât și în afara ei, reprezintă o premisă sigură a tămăduirii. Omul, aflând în acest fel, prin dialogul continuu cu întâi stătătorul său, originea gândurilor sale, adevărata lor natură și cum li se poate împotrivi, adică care sunt coordonatele războiului duhovnicesc și condițiile biruinței duhovnicești. Caracterul subtil al gândurilor, greutatea războiului cu o lume nevăzută și vitleană, dar și cu sine, și mai ales însemnătatea obiectului acestui război, sufletul omenesc, i-a determinat pe Sfinții Părinți să-l definească ca știința științelor și meșteșugul meșteșugurilor. A se vedea isihie sinaitul, scurt cuvânt de folos sufletului și mântuitor despre trezvie și virtute, în Filocalia, volumul 4, respectiv nil ascetul, cuvânt ascetic foarte trebuincios și folositor, în Filocalia, volumul 1. Și a determinat totodată pe Sfinții Părinți să pună la punct o strategie precisă, întemeiată pe cunoașterea sigură a adversarilor și a modului lor de acțiune. Trebuie cunoscută încă de la început dubla origine a gândurilor, stările sau aplicările omului generate de patimile sale pe de o parte și lucrarea diavolilor pe de altă parte. Asta ne învață Sfântul Diadoh al Foticei în cuvânt ascetic despre viața morală, despre cunoștință, despre dreapta socoteală duhovnicească, Filocalia, volumul 1. Sfântul Diadoh spune deslușit că cele mai multe și mai rele dintre gânduri le slămislește din răutatea dracilor. În legătură cu primul aspect, Marcu Ascetul, despre cei ce își închipuie că se îndreptățesc din fapte, în Filocalia volumul 1, atrage atenția că pornirea pătimașă poate stărui prin gânduri chiar dacă omul s-a lepădat de multă vreme de respectiva patimă. Patima, ajungând stăpână peste fapte cu ajutorul voinței, se impune pe urmă silnic și dacă nu vrea cel părtaș de ea. Totodată arată originea adâncă a gândurilor fără voie. Devin asupra noastră gânduri fără voie, să fim siguri că iubim cauzele lor, iar devin gânduri cu voie, iubim și lucrurile spre care se îndreaptă. În legătură cu cea de-a doua sursă a gândurilor, lucrarea diavolească, Sfinții Părinți spun că atacă sufletul atât direct, prin intermediul memoriei și imaginației. A se vedea în acest sens Isihie Sinaitul, scurt cuvânt de folos sufletului și mântuitor despre trezvie și virtute, a doua sută în Filocalia volumul 4. Dracii ne duc pururea spre păcătuire, prin lălucire și minciună. De asemenea, Sfântul Maxim Mărturisitorul, a doua sută a capetelor despre dragoste în Filocalia volumul 2, fie prin lucruri, fie prin înțelesurile pătimașe ale lucrurilor, prin lucruri pe cei ce sunt între lucruri, iar prin înțelesuri pe cei despărțiți de lucruri. Cu cât e mai ușor de a păcăli cu mintea decât cu lucrul, cu atât e mai greu războiul cu gândurile decât cel cu lucrurile. Lucrurile sunt afară de minte, dar ideile lor stau înăuntru. Căci folosirea greșită a ideilor este urmată de reaua întrebuințare a lucrurilor. Un al doilea mod în care Sfinții Părinți spun că lucrarea diavolească atacă sufletul este indirect, prin mijlocirea trupului, prin simțire, cel mai adesea pe baza dispozițiilor sau predispozițiilor omului, după cum arată Sfântul Apostol Iacob. Fiecare este ispitit de propria sa poftă atunci când e tras și momit de ea. Iacob, capitolul 1, versetul 14. Răutatea diavolească însă nu ocolește pe nimeni, lucrând în toți oamenii, dar diferit, în funcție de treapta spirituală pe care se află fiecare. Ne învață Sfântul Maxim Mărturisitorul, a doua sută a capetelor despre dragoste, Filocalia, volumul 2. Scrierile patristice oferă în legătură cu mecanismul ispitirii următoarea schemă. Întreagă fie spus, printre părinții care enumere sau prezintă în detaliu aceste etape ale ispitirii pot fi menționați Sfântul Ioan Scărarul, Marcu Ascetul, Maxim Mărturisitorul, Ioan Damaschin, Isihie Sinaitul, Filotei Sinaitul și așa mai departe. A se vedea, de exemplu, și mecanismul ispitirii prezentat pe baza acestor scrieri patristice de către teologul Jean-Claude Larcher în Terapeutica bolilor spirituale, dar și de către înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, în Spovedanie și Comuniune. Această schemă evidențiază, de fapt, modul în care se stârnesc patimile. Satan aruncă în mintea noastră un gând de păcat, așa zisul atac, numit și momială. El este prima răsărire a gândului că am putea săvârși o faptă păcătoasă, înfățișându-se minții ca o simplă posibilitate. Sfinții Părinți lămuresc că e gândul simplu sau chipul lucrului născut de curând în inimă, așa cum spune Filotei Sinaitul în capete despre trezvie. Neluarea însă a unei atitudini scoate gândul din categoria păcatului. Însă uneori acest gând poate fi ca un foc ce se stârnește dintr-o dată și care ne aprinde imediat. Când se stârnește însă ca un gând neînfocat, De la acest atac până la fapta păcătoasă sunt mai multe trepte. Isihie Sinaitul, în scurt cuvânt de folos sufletului și mântuitor despre trezvie și virtute, Filocalia, volumul 4, enumeră pentru prima dată, așa cum ne spune Părintele Dumitru Săniloae în nota sa, Filocalia, volumul 4, atacul sau momeala, însoțirea sau amestecarea gândurilor noastre cu ale dracilor vitleni, consimțirea sau învoirea minții de a se afla între cele două feluri de gânduri ce se sfătuiesc în chip păcătos, și fapta din afară sau păcatul, adică înfăptuirea. Sfântul Filotei Sinaitul, în Capete despre trezvie, Filocalia, volumul 4, distinge 5: atacul sau momeala, însoțirea, consimțirea sau învoirea, robirea și, la urmă, patima ambibată de obișnuință și continuitate. În paranteză fie spus, Sfântul Filotei Sinaitul precizează, în conformitate cu gândirea Sfinților Părinți, că atacul este gândul simplu sau chipul lucrului născut de curând în inimă ce se arată minții. Însoțirea constă în convorbirea cu ceea ce s-a arătat. Consimțirea este învoirea bucuroasă a sufletului cu ceea ce s-a arătat. Robirea este ducerea silnică și fără voie a inimii sau amestecarea nimicitoare a cele mai bune stări a noastre cu lucrul respectiv. Patima este ceea ce se află cuibărit de multă vreme și cu împătimire în suflet. Dintre toate, continuă același Sfânt Părinte, prima e fără de păcat, a doua nu întotdeauna, a treia după starea celui ce luptă, lupta fiind pricină de cununi sau pedepse. Sfântul Ioan Scărarul prezintă în scara sa 6 trepte: momeala, însoțirea, încuvințarea, robirea, lupta și patima. Iar Sfântul Ioan Damaschin enumeră 7 trepte: atacul, însoțirea, patima, lupta, robirea, consimțirea și făptuirea, în cuvânt minunat și de suflet folositor, Filocalia, volumul 4. Decisiv este momentul în care ia atitudine cugetarea noastră. Condiția sine qua non a scăpării este alungarea gândului din prima clipă, fără să ne însoțim de el. Îndulcirea din el deschide drumul păcatului, prin însoțirea cu el ajungând la înfăptuire. Momeala, deci, nu este încă păcat, pentru că nu depinde de om și nici unul nu este ferit. Răspunsul la întrebarea despre originea acestui gând simplu al păcatului, ce apare fără imagini în minte sau inimă, îl găsim tot la Sfinții Părinți. Astfel, Marcu Ascetu, în Despre legea duhovnicească, în Filocalia, volumul 2, spune că atacul sau momeala este o mișcare fără imagini a inimii și că prin ea poftele cheamă mintea ce viețuiește în liniște la vreo patimă. Pe de altă parte, Diadoh al Foticei spune că prin botez Satana e scos afară din suflet. El nu se mai află în adâncul sufletului, adică în minte, ci în simțirile trupului, lucrând prin natura ușor de influențată a trupului asupra celor ce sunt încă prunci cu sufletul. Astfel, mintea noastră se bucură pururea, cum zice Dumnezeiescul Apostol, de legea Duhului, Roman, capitolul 7, versetul 22, iar simțurile trupului sunt atrase de lunecușul plăcerilor. Satana trimite momeala prin mijlocirea poftelor trupești, stârnind mișcarea vreunei pofte ce dormitează în subconștient. Venirea momelii, în cele mai multe cazuri pe calea unor lucruri externe, i-a făcut pe părinți să recomande paza minții și închiderea simțurilor în aceste vremuri de năvală a ispitelor. În unele cazuri, momeala apare noi fără să privim la lucruri exterioare. Atunci intră în lucru amintirea unui păcat repetat. Concluzia ce se desprinde din ambele cazuri e că ultimul motor al momelii este un duh deosebit de noi, cu care trebuie să luptăm. Opera de redresare a omului se desfășoară într-un echilibru perfect între dimensiunea morală și intelectuală, recomandările necontenite ale dascălilor duhovnicești, convergând spre paza minții, atenție și rezistență trează statornică împotriva gândurilor. Despre strategia duhovnicească însă, experimentată de Sfinții Părinți în lupta cu gândurile, vom discuta pe îndelete și în emisiunea viitoare. Ne oprim astăzi aici, stimați ascultători. Sunt Hadrian Conțiu, iar alături de colega mea din regia tehnică, Andreea Pudleșan, vă mulțumim pentru atenție. Până la o nouă întâlnire pe calea undelor, vă dorim clipe binecuvântate.
Icoane ale iubirii. Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu.